Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hallo? 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 Velkommen til podcasten Hennes Hus. Hallo, og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Det gått noen uker. Livet skjedde igjen, som det gjør av og til, og jeg har måttet fokusere på andre ting i en periode. Og jeg fortsatt ikke helt der at jeg klarer å konsentrere meg veldig mye om podcasten, så jeg har ikke laget noen episode om Gustav Vigelands biografi som jeg lovte at jeg skulle. Så det må jeg bare beklage. Jeg vet ikke om og når jeg eventuelt får gjort det. Men det jeg har gjort, det å intervjue lille Bertha Sandved, som har skrevet en bok som heter Vigelandsparken, en esoterisk guide. Og den boken utrolig spennende, og å snakke med lille Bertha var også veldig, veldig spennende. Så det jeg vil gjøre nå rett og slett å presentere det intervjuet, og lille Bertha Sandved vil rett og slett guide oss gjennom parken. Hun gjør det i boken dypere og mer detaljert, og den anbefaler jeg helhjertet for alle som interessert i temaet. Men også i dette intervjuet så får vi en liten smakebit da, på en slik guided tur, en esoterisk guided tur gjennom Vigelandsanlegget. Så jeg har delt intervjuet i to, for det ble ganske langt, så del en, det kommer her, og da går vi fra utsiden, fra kirkeveien og gjennom forbi over broen og frem til rosebeddet, og så vil jeg i neste episode da presentere del 2, hvor vi beveger oss forbi fontenen og monolitten og opp til livets hjul. Det er det. Så kos dere masse, så snakkes vi på den andre siden. Hei, lille Bertha Sandved. Så utrolig hyggelig at du har lyst til å være gjest i podcasten min og snakke om Vigelandsparken og din bok.
Ja, det kjekt for meg også det. Det var et som varte over veldig mange år før det endelig ble bok. Så det har vært, det alltid kjekt å snakke om noe man glad i.
Ja, det jeg enig i. Det forstår jeg. Boken din heter da Vigelandsparken, en esoterisk guide. Og det jo en titel som pirrer nysgjerrigheten. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre, hvordan hadde det seg at du ble interessert i Vigelandsparken?
Det en historie som begynte i min barndom. Og jeg var på besøk hos farmor, som den gangen bodde i Oslo, like i nærheten av Vigelandsparken. Og hun tok meg og søsteren min med dit. Og skulpturen gjorde inntrykk. Og så kom jeg tilbake igjen som tenåring og oppsøkte parken igjen, og det gjorde inntrykk. Og og så var jeg i mange år på 90-tallet i møter på Frogner i forbindelse med jobb, og da brukte jeg pausene til å gå en tur i parken. Og på et tidspunkt, altså i 2001, så døde min far. Og han hadde, efter at jeg dro vekk fra byen, fra Haugesund, interessert seg for Vigelandsanlegget, og hadde tolket det på sin måte, og hadde et manuskript som jeg kom over. Og jeg leste også mye om Steiners foredrag om livet efter døden, etter at han døde. Og så gikk jeg i parken, som jeg sa, og noe av det han hadde skrevet, og noe av det som det virket inn på min upplevelse av parken. Og selvfølgelig Steinars beskrivelser av livet efter døden virket inn. Og så var det som skulpturene begynte å snakke til meg. Og jeg kom frem til en forståelse av parken som var forskjellig fra min fars, men allikevel esoteriske blikk på det hele. Så jeg tenkte ofte at det hadde vært interessant å diskutere boken min med ham. Og vi hadde veldig forskjellige meninger, blant annet om om broens betydning og av monolitten for så vidt også. Og så hadde jeg ofte, jeg underviste en stund på Rudolf Steiner Høgskolen og tok med meg studenter i parken. Og jeg opplevde at hver gang jeg gikk i parken med venner eller andre som var interessert, så kom de med innspill som virket veldig inspirerende på meg. Så i løpet av en 5-6-7 års periode så begynte det å forme seg et stort bilde som en sammenhengende fortelling. Og så var det en amerikaner jeg guidet en gang som sa du må skrive dette ned. Så begynte jeg så smått da. Jeg kom ikke ut før jeg var blitt ferdig med min undervisning. Periode jeg var blitt pensjonist da.
Riktig. Så du hadde tid. Ja.
Ja.
Har du lyst til å, altså jeg vil jo oppfordre alle som lytter til podcasten til å kjøpe boka, fordi den virkelig veldig interessant, og det som du sier en helhet, og man blir guidet gjennom parken, rett og slett. Det spennende å ta den med og gå rundt. Men har du lyst til å fortelle de som hører på om hovedideen din?
Hovedideen det er altså at parken er et mysteriested. I gamle dager var mysteriestedene lukket, og man måtte gjennom spesielle forberedelser for å kunne bli innviet i de store mysterier. Og de store mysteriene de drejede sig om livet efter døden, om menneskets forbindelse med den oversanslige verden. Og det var knyttet store, kan man sige, strenge regler for den kunskapen, fordi den hvis man ikke var moralsk avansert, moden, så kunne man få makt og misbruke den kunnskapen man hadde i forhold til sine medmennesker. For meg er denne parken en moderne park. Det vil si en park for moderne mennesker, fordi at i vår tid kan man ikke holde esoterisk, altså hemmelig kunnskap, skjult gjennom ytre grenser på en måte, gjennom at man skal gjennom forskjellige ritualer eller at man skal invitere spesielt inn eller sånt. For meg er det sånn at det moderne mennesket var helt fritt i sitt forhold og til den oversanslige verden, og det må selv på en måte utvikle dette hellige tempelet inni seg selv på fritt grunnlag. Frihet er viktig for det moderne mennesket. Så jeg ser på altså dette stedet som et åpent mysterietempel, hvor den som har lært, eller den som kan lese skulpturene, kan få en langsom opplevelse av dype hemmeligheter. Og for den alminnelige mann som ikke er interessert i å se på parken på den måten, så går man bare gjennom og nyter skulpturen eller parkens åpne gleder uten noen form for å bli skadet på noen som helst måte, sånn som en ville blitt hvis en skulle ha gått inn i et gammeldags egyptisk tempel uten å være forberedt på forhånd. Mm. Jeg vet ikke om det gir mening når jeg sier det på den måten, men det er altså et hellig område for meg, og jeg har tolket det som et hellig område ut ifra den kunnskapen jeg har, delvis fra teosofisk, antroposofisk og generelt esoterisk mystisk kunnskap.
Ja.
Selve smiansportene sier for meg veldig mye. Der er det beskrevet altså de har fått et motiv av drager på alle portene som vi går inn i parken på. Og de dragene, de er bundet på en eller annen måte. Og jeg tolker det som at man kan ikke gå inn i et hellig område uten at man har behersket, eller altså at altså hvis du ikke har styr på dine ubevisste destruktive krefter, så kan du ikke bevege deg inn i et hellig område. Og derfor denne her, denne bindingen. Og jeg tolker også de symbolene som under og over de bundne dragene i retning av sol som gir livskrefter og kornaks på samme måten og korset så i som går liksom gjennom denne sirkelen som er under dragefigurene. Så det ligger for meg også en mulighet for å tolke det rent kristent, at det altså Kristus som sier jeg er lyset, eller dette mitt legeme, altså nadverden, kornet, og et eller annet i den dyr der. Det går det an også å se inn i det. Men egentlig så kan du si det ikke noe egentlig kristent anlegg, men det mer et anlegg som har et potensial til å utvikle seg i den retningen, tenker jeg. Men Vigeland døde før det utviklet seg i den retningen. Før han døde så hadde han laget skisser med engler og sånt på portene. Og en korsform som bryter den midtaksen.
Ja.
Så det er veldig interessant. Hvis han hadde levet lenger så vet vi ikke hvordan det hadde sett ut. Jeg tror han hadde arbeidet intuitivt. Han hentet opp fra det kollektivt ubevisste, for å bruke Jungs termer. Uten egentlig å være bevisst hva som kom frem. Det var en voldsom drift igjen efter hvert til å arbeide frem det hele. Så kom man inn i et stort område som helt grønt uten noen skulpturer. Og for meg er det et sånn, noe som ligner på Angkor Wat og andre store tempelbygg hvor du skal være i ro. Du skal komme til på en måte, du skal kvitte det med alle hverdagsinntrykk før du kan la de spirituelle imaginasjonene dukke opp. Så kommer man til broen. Du må heller stille spørsmål, for ellers så...
Nei, det er så interessant. Jeg har mest lyst til å lytte. Du må gjerne fortsette å fortelle om vandringen gjennom parken hvis du vil, og så kan jeg heller stille spørsmål etterpå. Ja. Ja.
Broen er jo et urgammelt symbol for forbindelsen mellom denne verden, den fysisk sanselige verden, og den spirituelle verden. I norsk tradisjon så har vi det med Jallabru i Drømkvedet. I alle myter fra Asia til Afrika dukker broen opp. Noen steder så er den tynn som et hårstrå, andre steder er den skarp som en knivsegg, og det er alltid farefullt å gå over denne broen. Hvis du ikke klarer å holde balansen, så faller du, og så blir du slukt av noen uhyrer. Så, og dette begrepet, den gyllene middelvei, det kjenner vi også fra hele verden. Det å finne balansen mellom ytterlighetene, finnes i alle religiøse tradisjoner som et moralsk krav. Altså. Det er ikke uten grunn vi kaller det den gyldne middelvei. Og for meg så er da denne broen veldig forskjellig fra de tradisjonelle broene, fordi den er så bred. Ingen av de mytiske broene er brede. De er alltid smale og farlige å gå over. Det er heller ingen troll under denne broen. Vi har de i Bukkene Bruse også, som et symboleventyr, egentlig. Kommer over til seterne og blir ernært, ikke sant, fra den åndelige verdens side. Og så disse trollene som under, som hele tiden er en fare. Men jeg undret meg lenge på hvorfor den var så bred, denne broen. Og så plutselig så husket jeg Goethes eventyr om den grønne slangen og den skjønne lilje. Det er et eventyr som ikke så mange kjenner. Men det er altså veldig kort fortalt et kunsteventyr som Goethe har laget, og som drejer sig om en färgeman som färger folk från denna världens sida över till sidan till den sköna lilje. Alltså den gröna slangen hör till på den jordiska sidan och den sköna lilje det är liksom den andliga världen. Och färgemannen han färger de över på en speciell måte. Färge, det att färge över är också en gammal klassisk förbindelse mellan denna världen och andra världen. I grekisk mytologi så har du Charon, färgemannen som går över. Nåja, och så och den historien till Goethe den ender med att den gröna slangen offrar sig och blir en bred bro som är fast och som alla människor kan gå över helt fritt för att besöka den sköna lilje fram och tillbaka. Och då är och det är en slags framtidsvision att i framtiden så ska människan kunna bevega sig helt fritt mellan denna världen och den andliga världen fram och tillbaka. Men alltså med, på en våken bevisst måte. Det att bevega sig mellan denna världen och den andliga världen det gör ju alla såna så kallade tekniskt primitiva folkeslag som upplever andevärlden i träd och i bäckar och sånt nu de omgås kan man säga en andlig värld hela tiden genom bestämda formulärer och bönner och sånt som de måste be för de går över en älv för exempel eller för de hugger trä så får de då den goda kontakten med och kan göra det de vill med den andra andliga världen. Men alltså det moderna människan må bygga denna broen på en ny måte. Och för mig är denna Vigelandsparken en sån framtidsvision. Och människorna en gång kanske kan uppleva och kunna bevega sig mellan den fysiska världen och den spirituella världen som fria individer. Och därför är det ingen uhyrer under broen, men de farliga destruktiva krafterna de är inte vekke. De är där hela tiden. Och de står på dessa söylene för du kommer och när du kommer alltså för du ska över broen och när du kommer på andra sidan tillbaka och så står dessa söylene med drager som kämpar med människor. Och det som är slags alltså vi ska minnas om att för vi går över så må vi ha disse bevissthet om disse destruktive kreftene som hele tiden vi må holde på avstand eller holde, ja, vite om og holde på plass da. Det viser hvordan det onde kan opp, kan møte mennesket på fire forskjellige måter. De første, når du kommer til broen, så er det på venstre side en munk som står med en liten drage och ser han rätt in i ögonen. Jag vet att han kallar den figuren en munk för att han har ett träsnitt som heter det samma, munk och drage eller munk och ögle. Och den munken ser det under rätt in i ögonen. Sant? Helt bevisst. På motsatt sida så står det en kvinna med nakna bröst och långt skjort och hon är omfamnad av dessa krafterna bakifrån. Och man upplever det som något väldigt sån erotisk sexuellt egentligen som vill ta makten från henne. Hon ser delvis hängit ut och men samtidigt också osäker på om hon ska hänge sig. Och öglen sin hale går liksom upp i skrittet på henne så det är väldigt sån en sån bild av hurdan hvis man hänger sig 100% liksom till det erotiska så kan du bli dratt ner i något som tar dig väck från det mänskliga. På motsatt sida så har du en fysisk kamp på vänster sida mellan ögle och drage som är en sån brytekamp och på den högra sidan så har du en helt upprest man som står med lukkade ögon vänt upp mot himlen och ser han väldigt starkt upplever jag som en sån meditativ figur som är helt hängit i sin inre till det andliga. Och så är den öglen snurrat runt han och försöker bryta ned. Så alla skulpturerna är oavgjorda kamper. Vår människa blir minnet på att du ska hela tiden vara vaken när du går över här. Och så är det och det är liksom min originala uppdagelse tror jag att broens figurer de plassert over hverandre I motsetningspar.
Okay.
Det har vært tolket på mange måter, dette her en anlegge, sant? Også før meg har folk snakket om templer og mysterieplasser og, og sånt. Og det har vært folk som har tolket den ene siden som en sånn kvinnelig side, den andre som en mannlig side, eller en passiv side og en aktiv side. Men jeg tror faktisk I originalen at jeg har sett, ikke hver side for seg, men sett de mot hverandre. Og da finner vi, for å ta det mest kjente da, Sinnataggen, som står der som en sånn rasende sinna liten unge, og på motsatt side, den lille søte piken som smiler og kjemper for når det holder seg på magen og god og mett, og som ingen legger merke til. Men det jo et eksempel på hvordan motsetningene, motsetningsparene langs med broen. Og da ser vi, hvis vi, ja, I begynnelsen så det for eksempel en mann på den ene side som står og holder det lille barnet, sånn at tyngdekreftene virker veldig, veldig tungt. Han liksom dras ned, han bare holder opp sånn, så bøyer han ned. Og på motsatt side, så har du kvinnen som løfter barnet og holder det sånn mykt og varmt opp fra jorden. Så du har liksom tyngdekrefter og levitasjonskrefter som virker mot hverandre. Og vi må finne balansen der. På den ene side så må vi, skal kjenne på jordkreftene, det viktig, men vi må ikke bli helt dratt ned I sofaen og ikke klare å reise oss opp igjen. Vi må også ha de kreftene I oss som løfter oss opp, som gjør oss kreative og skapende og ja, full av liv. I disse, også midt på broen så har vi, eller ikke midt på, men det på gyllene snitt sitt punkt, der det disse to hjulene, skulptur, altså et hjul med ett menneske inn I den ene, og I det motsatte hjulet det to mennesker som inne I hjulet. Og der hvor det det ene mennesket inne I hjulet, der prøver en mann da å liksom bryte seg vekk, gå ut av sirkelen. Og for meg denne sirkelen et bilde på de jordiske betingelsene vi født inne I. Og han prøver å bryte ut av det, men det kan du ikke. Du kan ikke bryte ut av kjønnet ditt, eller eller den folkegruppen du født inn I, eller familien du født inn I. Det noen faste betingelser som bare der. Men han prøver liksom å komme seg løs fra alt det som binder. Og på motsatt side så har du disse to som bare gir seg helt hen til alt det som arv og miljø. Uten på noen som helst måte å gjøre noe med det. Blir så å si bare kopier av den kulturen eller det foreldreparet de født av. Mens den gyllene middelvei for meg da, det å finne den muligheten du har til å finne din vei mellom det som som fast og låst inni av arv og miljø og det som din indre frihetsmulighet. Ja. Så det har for meg vært en veldig interessant måte å se på og tolke figurene på. Og så det sånn at med jevne mellomrom så står det enkeltfigurer som står helt stille. Og de står alltid I nærheten av en lampe. Mm. Og mange har kritisert disse skulpturene for de ble fort laget og mange sier at det så det liksom så primitivt, alle like, de liksom støpt I en form alle sammen. Men hvis man ser nærmere efter så de utrolig uttrykksfulle I kroppsspråket. Og kanskje særlig får man mye ut av å se på disse skulpturene som står helt stille. For meg det ettertenksomhetsfigurer. Med jevne mellomrom på denne balanseverden så må man stoppe opp og så må man reflektere over det man har erfart. Og ja, hvis man tar seg tid til å se på disse skulpturene, noen står for eksempel, altså å gå inn I de, ikke bare gå raskt forbi, men stå 5 minutter og se. Hva forskjellen på å stå med armene sånn I kors? eller å stå med armene rett ned. Hva er forskjellen på å stå med en fot frem, eller å stå med begge føttene trygt plantet stille? Jeg hadde en gang en gruppe studenter, jeg underviste norsk, jeg tok med meg en gruppe studenter og lot de få i norsk oppgave å beskrive en sånn stillestående figur. Og gå helt inn igjen og prøve å beskrive de følelsene som den uttrykte. Veldig interessant oppgave. Og da måtte de ta seg tid. De ble på en måte tvunget til å lete inn i seg selv. Hvordan er jeg når jeg står på den måten? Hvordan er jeg når jeg står på den måten? Og så finne ordene og sette opp det. Ja. Det er også litt, kanskje også nevne litt om disse, når man er ferdig med å gå over broen, så er det flere mannlige skulpturer med barn, som gjorde veldig inntrykk på meg når jeg leste biografien hans. Fordi at den er så stygg når det gjelder hans egne barn. Han hadde to barn som han nektet å ha noe omgang med. Den ene het samme som han, Gustav Vigeland, og han var nazist under krigen. Og det førte jo til at et rykte om at han var nazist kom ut. I tillegg til at okkupasjonsmakten også var veldig begeistret for det han gjorde da. Det var jo et formspråk som passet dem. Men da hans hjerteløshet overfor sine egne barn, de har jeg beskrevet i boken, men han har altså lavet noen skulpturer som viser så vidunderlig forhold mellom mann, eller bestefar eller far, og barn. En sånn varme, en sånn omsorg, en sånn, ja, ikke hele det du kan drømme om at en mann må ønske seg når det gjelder småbarn. Og jeg tenkte, det som man har uttrykt i disse skulpturene, det han aldri fikk egentlig realisere i sitt eget liv. Hans kone og tidligere samboer også hadde slektinger og barn med seg da de var på ferie og hjemme i huset. Og han beskrives alltid som en som var veldig flink med barn. Han likte å være sammen med barn. Så han hadde dette veldig... han hadde jo selv mye av barnet i seg, og han så på barn som genier. De var... Han sa en gang, hvis jeg bare hadde bevart mer av barnet mitt, så hadde jeg kanskje nådd mine idealer mer. Ja. Det var broen.
Ja.
Og så går... Så går han, så kommer vi til denne rosariet med roser. Og hvorfor, spør jeg meg selv, hvorfor er det masse roser her? Og det var Vigeland selv som bestemte alt med parken. Det skulle være roser der, ikke noe annet. Og det er mange forskjellige sorter roser, og de dufter når man går der om sommeren. Det er helt vidunderlig. Og rosene er jo et sånn ursymbol på... Å gå dypt ned i det jordiske, altså rotene, de har et stort rotsystem, rosene, og det tar lang tid før det kommer blomster, det blir masse arbeid med blader på blader, og pigger innimellom, og så kommer liksom alt dette her en jordisk mørke, det blir forvandlet til disse vidunderlige rosene. Og for meg så er det som et slags et skilt, til den vandreren som nå skal inn i den åndelige verden. Alt det du møter nå, må du forstå utifra rosens lov. Altså rosens lov, det er at du kan forvandle det mørke, du kan forvandle det smertefulle til uselvisk kjærlighet. Så den kjærlighetens forvandlingslov, den blir man på en måte, sjelen blir stemt med det, før man nå går videre.
Ja, jeg synes det var passende å ta en pause her, og vil presentere del 2 av dette intervjuet i neste episode, hvor vi da altså går inn i området hvor fontenen og monolitten er. Så jeg håper dere hadde glede av det, og håper dere vil følge med videre, og som alltid er det bare å ta kontakt med meg hvis dere har spørsmål og kommentarer og eller innspill, og Og Lille Bertha Sandvedts bok å få kjøpt I nettbokhandler og sikkert også I fysiske bokhandler. Jeg kan I alle fall legge ved en lenke til der hvor jeg kjøpte den. Jeg tror det var på Nordli, rett og slett, I nettbutikken. Hvis det noen som har lyst til å gjøre det, det anbefales, som sagt. Ok, da må dere bare ha det fint så lenge. Hei og hå.